Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Иако затворена балканската рута и натаму е привлечна за мигрантите, велат упатените. Многу проблематизирања за мало зголемување на платите во високото образование, коментираат синдикатите. Култура. Нови ликовни ракописи во Скопската галерија Акантус.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Од македонската полиција вела дека лани спречиле повеќе од 24.000 илегални преминувања на границите со соседните земји. Во последните два дена откриени биле 80 мигранти од граѓанскиот сектор, не забележале поголемо развежување од вообичаеното. Марија Тумановска.
Во текот на минатата година, македонската полиција спречила 64.601 обид за илегално преминување на границите со соседните земји. Од вкупниот број, околу 90% од обидите се спречени на границата со Грција. Што се однесува до оваа година, на границите со соседните земји се спречени 1365 обиди за илегално преминување, информираат од Министерството за внатрешни работи. Овие бројки покажуваат дека иако балканската рута за мигрантите неколку години е затворена, илегалните патишта не се, а токму нив мигрантите ги користат за да стигнат до саканата дестинација. Најголемиот мигрантски бран низ Македонија беше во 2015-тата, а по неговото завршување полицијата често открива криумчари кои преку земјава ги пренесуваат мигрантите кон Западна Европа. Ова го потврдуваат и последните контроли на полицијата каде беа пронајдени мигранти. Во вчерашната акција кај Струмичко Куклиш најдени се 53 мигранти, и тоа 37 од Афганистан. Ден предходно пак на автопатот Демиркапија Неготино биле пронајдени 22 лица мигранти. Поголемиот дел од фатените мигранти биле од Пакистан. Во обид да се спречат обидите за илегални преминувања од нашата земја кон соседите, моментално на границата со Грција ангажирани се 141 полициски службеник од 8 земји. Дека бројот на мигранти на балканската рута која води од Турција и Грција преку југоисточна Европа е значително зголемен, потврди и германската влада. Унгарските власти пак деновиве оценија дека во Западен Балкан во моментот има околу 98.000 мигранти, што според нив е ризик за Централна Европа. За разлика од овие информации од граѓанската организација Легис, велат дека иако затворена балканската рута не престана да бележи движење, иако бројките се менуваат од период во период.
Не можеме воопшто да заклучиме некој тренд дека сега има повеќе персонал, имало помалку или слично, така да тоа се прилики неприлики кои што се случува да помине, не знам, зимата, ладното, камповите и слично, но не забележуваме на терен ни во камповите, ни во регуларните движења некое нагло зголемување на бројките.
Велимир Сиха Смаиловиќ од организацијата Лигис, што се однесува на податоците за барања азил во земјите од балканската рута, најмногу барања за азил биле поднесени во Црна Гора, најмалку во Србија. Во Северна Македонија лани побарале азил 440 лица, но ниту едно барање не било одобрено.
Така да бакалците тоа многу добро има познато, дека Македонија и самите инструменти и механизми за заштита кои што не им ги пружа, не е дестинација за нив. Не е веќе работата дали ќе им дадете храна или за солништа, тие веќе се свесни дека заштита во однос на азил во Македонија нема да добијат.
Вели Смаиловиќ. Таа додава дека во прифатниот камп во Гевгелија во моментот нема мигранти. Во Табановце пак се околу 15-тина.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Зголемувањето на платите од 10% за високото образование закочено во собранието кое е пред распуштање. Од независниот академски синдикат велат дека со ова зголемување можеби ќе се исполни ветувањето на владата дека платите ќе растат, сепак просекот во образованието и натаму останува најнизок на Балканот. Професорката Елена Џукевска од Филозофскиот факултет во Скопје вели дека зголемувањето од 10% што го вети му не представува доволен пораст на платите во високото образование. До незиниот коментар доаѓа откако Министерството за образование и наука треба да го реализира договореното зголемување на плати за 10% од февруари годинава.
Нашите плати треба да се бидат зголемени многу повеќе за да одговараат на реалните животни потреби. И треба да се предвиди во буџетот да се покриваат и останатите трошоци што одат со основната плата во смисла минат труд, други додатоци што во моментот факултетите сами се обврзани да си ги исплатат од своји средства, а нема доволно пари.
Последните истражувања покажаа дека плата на редовен професор во земјава е 553 евра без надоместоци за минат труд. На Косово и во Босна пак плата на редовен професор е 1200 евра, а во Хрватска 2000 евра. Но како и да е, ова договорно зголемување се уште не може да се реализира во високото образование поради пречки што во меѓувреме се појавија. Овие 10% владата ги вети минатата есен, кога професорите од средното и основното образование штрајкуваа барајќи по високи плати. Тогаш СОН, како Гранков синдикат на преговорите со МОН и со владата, успеа да издействува да се покачат платите на сите нивоа на образование, вклучително и во високото образование. Ректорите на државните универзитети побараа во рамки на универзитетите да се формира нов репрезентативен синдикат. Како што е познато, државните универзитети веќе имаат синдикат, а тоа е НАКС. Сепак, во меѓувреме беше донесено решение. Најавеното покачување на платите во високото образование да се реализира преку измени на Законот за плати во собранието. Но во парламентот, измените на Законот за плати се уште не се донесени, поради необиената агенда во собранието која се распушта во недела. Професорката Мирјана Најчевска од НАКС вели дека зголемувањето на платите може да се реализира и преку други механизми.
Веќе со години власта не извршува обврската да го плаќа минатиот труд. Тоа значи дека во моментот, прво, Министерството за образование овие 10% наводно покачување на платите може да го направи со тоа што ќе реши да го исплати минатиот труд и на тој начин ќе ги релаксира високообразовните институции.
Председателот на СОНГ Јаким Неделков изразва загриженост дали собранието ќе успее да ги стави на дневен ред измените на Законот за плати.
Договор направен со Министерството за образование и наука. Сега, кога треба да се исплати, одеднаш излезе дека немало основ како да се исплати. Понасела груба манипулација со нас како синдикат и сега со, условно кажано, најобразованите луѓе, некој си поигрува за скромни 10% изголемување на плат.
Ниските плати беа причина СОНГ да организира предупредувачки протест во основните средните училишта, кои се одржа на првиот ден од оваа училишна година.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Снегот кој падна во февруари само ја ублажи сушата во Пелагонија, велат упатените. Тие укажуваат дека оваа година имаше многу малку врнежи кои не може да одговорат на потребите на земјоделството, за да може да се развиваат сите култури. Жанита Здравковска.
Снегот кој деновиве падна во Пелагонија самовремено ја ублажи катастрофалната состојба со сушата. 20 сантиметри снежна покривка ги заштитија растенијата од измрзнување за време на утринските ниски температури кои паднаа до 12 степени под нулата, но нема да ја задоволат потребата од влага на почвата која е сува со оглед на тоа дека есента и зимата беа сушни. Земјоделците од најголемата житница во земјава Пелагонија стравуваат дека ќе дојде до преполовување на родот пред се на житото ако не паднат поголеми врнежи. Според нивни проценки, есента, а сега и зимата се едни од најсушните во последните две децении. Поради ланската суша, што половина година ја зафати најголемата житница во државата, есенските култури беа посејани за доцнето до 15 декември, а околу 9000 хектари со лебно зрно и зимава се соочуваат со недостиг на влага.
Шо снег беше ова некоја педа снег, порано по пола метар врнало, теко на есента имаше дождој, а годинава ни капка. Ова шо завани не куртули од катастрофа, ама премалку за да подобри ситуацијата.
Да не речам и 50% ќе влија и на посевите, кај имаме касна сеитба, имаме голомразица и тука ќе имаме доста загуби, доколку не заврни дош или нешто снего, ама снего еве метролозите најавуваат дека нема и понатаму, имавме некои дождој се многу слаби. Ако и са посевите, иако продолжи вака исто, ќе имаме проблеми со пролетната сеитба, ќе фали влага, закаснување ќе имаме. Ова година, мислам, ако е продолжи вака, ќе биде многу лоша за нас, земјоделците, така да не можеме со климатските услови да се бориме.
Рекла земјоделците Мите Јакимовски, Панде Дамчевски. Во Битола заврнале околу 130 литри дошт во месец мај ланската година. Меѓутоа, од јуни па до февруари годинава, заврнале фрнале околу 160 литри. Тоа е многу мало количество кое не може да ги задоволи потребите на почвата за да можат да се развиваат сите култури. Зоран Бардаковски, советник во Агенцијата за развој на земјоделието, вели:
Детите култури во моментов се наоѓаат во фаза на мирување, немаат некоја посебна во овој период потреба за вода, меѓутоа се разбира доколку ваквиот период проложи во наредниот временски период, секако ќе се одрази на приносот. Во февруари веќе започнува и период на прихрана на овие култури, така што ќе биде или одложено, или овозможено на јавора агротехничка мерка. Сите овие моменти ќе се одразуваат, се разбира, на приносот. Значи, нема се задоволат они основни просечни приноси кои што се карактеристични за Македонија.
Климатските промени, а како нивни последици сушата и поплавите, се се почести во Пелагонија. Дури експертите предлагаат да се сејат поиздржливи сорти. Се препорачува на земјоделците да набавуваат семенски материјали и сорти кои се отпорни на сушни временски услови, вели Бардаковски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. На работа е насловена групната изложба на уметници Ана Трајковска, Ива Станковска, Илија Прокопиев и Доротеј Нешковски, која што од 14 февруари до 10 март како прва годинава ќе се одржи во Скопската галерија Кандус. Младите автори се представуваат со дела во различни техники и формати. Лјупчо Јолевски.
Скопската галерија Кантус, следејќи ја својата заложба да биде во дослог со новите стремежи во уметноста, слично како и Ланео Вавреме, кога беше представен Марко Воисич, своето првично отворање на портите во оваа 2020 година, се реши да го стори со групна поставка на новите творци. Со изложба која што ги обединува талентите, енергиите, инспирациите, бунтовноста и ликовните писма на четири млади македонски автори, на оние чие време реално допрва доаѓа. Па така во периодот од 14 февруари до 10 март. Во ова свртальниште на секојдневното во срцето на Скопје, на едно место ќе се најдат делата работени во различни техники и формати. На Ана Трајковска, Ива Станкова, Илија Прокопиев и Доротеј Нешковски, а изложбата со доза на разбирлива провокативност е именувана на работ. Изгора на ова уште и пояснувањето на организаторите дека нивните дела се изработени во масен пастел, графички отпечаток, цртежи, акрил, маслено платно и други техники. Дека се навиду многу различни, но сепак доволно некомпатибилни за да направат една целина и да го прикажат уметничкиот израз за материјалната слика на работ.
Поставена е една групна изложба, четири автори кои што се блиски по сензибилитетот, по ракописот кои што го пишуваат, кои што го забележуваат, може би не, но по идејата и по расположението, по оние првични разговори по нашата покана, видов дека навистина ќе добиеме добра изложба која што ќе сугерира некои нови интриги, нови проблеми на уметноста, како да обстанеме со сите овие нови движења, со така наречени нови медиуми или пак каде сме тоа ние, што работиме, дали сме блиску до светот, дали не оптеретуваат проблеми од нашава околина, дали на младите уметници им треба простор за да сите своји замисли ги кажат, да ги искажат.
Вели кураторката на изложбата Дијана Томич-Радевска. Како пояснување на ова своје тврдење во контекст на извлекувањето на насловот за поставката, таа во кураторското обраќање до публиката ќе запише: во светот на уметноста потребни се нови интриги и нови прашања. Тие можат да го појаснат ставот на уметникот, а и да придонесат за разбирање на ракописот на уметноста. Во продолжение, Томич Радевски со експликација каде вели дека Доротеј Нешовски, Илија Прокопиев, Ива Станковска и Ана Трајковска, блиски по третманот на слободата на изразот, секој на свој начин во традиционална техника, цртеж, сликарство, графички отпечаток, фотографија, објект, скулптура, нетипични вршенијата излегуваат од рамката на ограничувањата. Нивното искрено задоволство, ке напише Дијана, ке се почувствува во предизвикот што го носи уметноста, возбудата од лутањето, истражувањето, ни собствениот јазик, ни затворени структури и проблематики во исцрпените мотивни забелешки, односот на човек-град, човек-природа, човек-човек, го оставаат отворени целиот простор на работ на отворен запис, кој може да се дополнува.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.